sedí na svojej chalupe a zahrá si aj na klavíri. Profesor Imrich Rujsel je u nás. Vítajte, dobrý večer.
Dobrý večer, poslucháči Rádia Slovenska.
S hosťom profesorom Imrichom Rujselom. Ako sme už povedali, vy sa venujete poznaniu, inteligencii, múdrosti i osobnosti a vzťahmi medzi nimi. Kým si to samozrejme všetko rozmeníme na drobné, tak taká rozbehová otázka. Kto má podľa vás väčšiu šancu na uplatnenie v živote? Zanedbaný inteligent alebo snaživý primitív?
No, je to otázka troška záľudná v tom, že by bolo potrebné mať aj trocha viac informácií o týchto dvoch ľuďoch, o ich osobnosti. Ten zanedbaný inteligent, ktorý, dajme tomu, má tie vyššie intelektové schopnosti alebo lepšie poznáva, nevyužíva pravdepodobne svoje predpoklady, čo je dosť veľká chyba. A ten snaživý primitív záleží na tom, akom smere je to primitív. Či je tam nejaká osobnostná vada, nejaké nepatričné správanie, alebo len to, že isté veci si nevšíma, nesleduje to. Žiaľ, to sa môže stať aj človeku s veľmi vysokou inteligenciou, že on je proste zanedbaný po tej poznávacej stránke, že on sa tak zameriava na úzke problémy, že nič iného ho nezaujíma. Uh-huh. Takže prikláňal by som sa ale predsa k tomu druhému.
Tak, to je pre mňa veľmi prekvapivé, čo hovoríte. Čo je to múdrosť? Kto je to múdry človek?
Múdreho človeka už ľudstvo vlastne opisuje v priebehu celej svojej histórie. Vieme, že už Platón, Aristoteles, Sokrates, tí klasickí grécki múdrci a filozofi sa tým o toto zaujímali. A dokonca vieme, že prvá literatúra, ktorá vôbec vznikla v Egyptskej ríši, niekoľko tisíc rokov pred našim letopočtom, alebo v Mezopotámii, ďalšie také centrum poznania, tak vtedy vychádzali mudroslovné knihy, napríklad boli tam pokyny pre roľníka, ako má postupovať, aby mal veľkú úrodu, prípadne sa tam hovorilo o povinnostiach obchodníka, aby neklamal a nedopúšťal sa podvodov. Uh-huh. Aj to je taká univerzálna téma, ktorá sa rieši až podnes. No a vtedy aj vznikla taká predstava človeka múdreho, to boli najskôr pisári, ktorí ovládali rôzne tajomstvá tých ríši, v ktorých žili, poznali dvorný ceremoniál, dokázali riešiť veľmi závažné problémy a faraóni a iní vládcovia ich potrebovali. Čiže tam vznikala predstava o múdrosti ako takej veľmi vysokej schopnosti, ktorá sa dostavuje až u nejakej zrelej osobnosti. A dodnes sa vedú polemiky a diskusie o tom, že či aj my v dnešných časoch tieto kritéria spĺňame. No, rozhodne by sa dalo povedať, že často sa termín múdrc, múdry človek aj nejakým spôsobom preceňuje. Že použijeme to neraz na človeka, ktorý má istý praktický zmysel pre niečo, ale to jeho poznanie ešte zďaleka nejaké veľmi hlboké nie je.
Ešte tú múdrosť nepredstavuje. Otázka skúmania múdrosti je dnes interdisciplinárnou záležitosťou. Kto všetko skúma múdrosť?
No, predovšetkým filozofi, tí sa s tým zaoberali od dávna. Nakoniec je tam aj to spojenie o vlastne filozofia aj veda o múdrosti, keď preložíme ten pojem. No samozrejme patrila tam aj teológia, ktorá riešila akosi múdrosť jednotlivého človeka, prípadne nejaké vyššie formy múdrosti. Patrí tam aj antropológia, psychológia, hľadajú sa aj nejaké také biologické alebo fyziologické aspekty múdrosti. Pedagogika je ďalšie odvetvie, ktoré sa tým zaoberá. Nakoniec univerzity tie svojho času vznikali ako také centra na šírenie múdrosti. No a celkom prvé školy vieme, že vznikali už vtedy v tom starom Egypte a Mezopotámii, to boli tzv. Eduby, keď už aj tá vtedajšia spoločnosť potrebovala ľudí, ktorí boli vzdelaní, ktorí ovládali rôzne tajomstvá, a aj faraóni a iní vládcovia sa na nich plne spoliehali.
Mohli by sme tak nádejne skončiť tento prvý vstup. Ako robiť na tom, aby sme sa stali múdrejšími? Čo máme robiť?
No, v prvom rade by sme mali pestovať svoju osobnosť. Vyvážená osobnosť, to je prvý predpoklad múdreho človeka, pretože my v tom bežnom živote sme podrobení rôznym skúškám, musíme zvládať rôzne nástrahy, aj rôzne zbytočné situácie. Neraz sa ženieme za niečím, čo nemá pre nás nejaký hlboký význam. Čiže tu ide o orientáciu v tom, čím my by sme prispeli vôbec k životu okolo nás, čím by sme mohli byť užitoční a ako by sme dokázali tie svoje predpoklady a svoje schopnosti aj nejakým spôsobom využiť pre ostatných ľudí.
Ako som povedala, aký je rozdiel medzi múdrosťou a inteligenciou?
No, medzi múdrosťou a inteligenciou je dosť podstatný rozdiel v tom, že inteligencia je určitá schopnosť, ktorú má naša osobnosť pri riešení rôznych problémov, pri posudzovaní rôznych situácií, pri prijímaní rôznych rozhodnutí, alebo pri výbere, napríklad pri výbere povolania, alebo pri výbere ďalšej kariéry, prípadne výbere štúdia. A je to, podieľajú sa na inteligencii všetky aj tie tzv. Nižšie poznávacie procesy, ako pamäť, vnímanie. A niečo, čo už Aristoteles svojho času pomenoval, že ide o prúd vedomia. Že proste my nejakým spôsobom posudzujeme prostredie okolo seba, riešime úlohy, ktoré je nevyhnutné riešiť. A musíme si uvedomiť, že ten každodenný život nie je až taký veľmi jednoduchý, že kladie pred nás niekedy aj veľmi zložité úlohy. A my, keď sa máme v tom všetkom vyznať, spracovať veľké množstvo informácií napríklad a voliť nejakú optimálnu formu riešenia, tak tomu tieto svoje schopnosti potrebujeme. Na rozdiel od múdrosti, inteligencia napríklad nemá smer. Veľmi inteligentný človek môže použiť svoje schopnosti na niečo veľmi negatívne, že vymyslí prepadnutie, neviem, dvojičiek v New Yorku, alebo na druhej strane aj môže konať veľmi užitočne, vyvinie nejaký vzácny liek. No a teraz, akým smerom pôjdu tieto naše vydobytky nášho mozgu, to o tom rozhoduje morálna inteligencia, ktorá nás uvedie určitým smerom. Kým tá múdrosť, tak u tej sa viac menej predpokladá, že by mala pôsobiť pozitívne. Mm-hmm. Hoci aj tam niekedy nachádzame výnimky. No a predovšetkým ešte by som rád poznamenal, že inteligencia aj múdrosť môžu byť niekedy až škodlivé. Mm-hmm. Napríklad príliš vysoká inteligencia niekedy vzbudí u jej nositeľa očakávanie, že bude nejak dokonale riešiť všetky problémy, že vo všetkom najlepší a tí ostatní mu nesiahajú ani popety.
To už bude aj otázka povahy.
Áno, čiže tam musí nastúpiť osobnosť. Čiže je rozdiel medzi tou schopnosťou, tou inteligenciou a tým inteligentným správaním. Uh-huh. A tam medzi tým je tá osobnosť, ktorá nás môže spracovať.
Ale aj tých inteligencií vlastne dnes je viac. Ano. Veci rozlišujú viaceré typy alebo druhy inteligencií. Akú poznáme inteligenciu?
No, život práve svojou pestrosťou a takou rôznofarebnosťou priniesol požiadavku nejak sa troška zamerať na určité formy inteligencií. Tak teraz rozoznávame tú inteligenciu abstraktnú alebo alebo testovú, ktorá sa bežne meria inteligenčnými testami a je vyjadrená nejakým IQ kvocientom. No ale potom sa hovorí aj o inteligencii napríklad sociálnej, ktorá je skôr orientovaná na sociálne vzťahy medzi ľuďmi. Ne? Dobrý vedúci alebo dobrý politik by mal mať napríklad aj vysokú sociálnu inteligenciu. Potom je tam emočná inteligencia, ktorá hovorí o tom, ako dokážeme regulovať činnosť svojich emócií.
Ako citlivo asi pristupovať k riešeniu problémov.
Áno, ako, že či sme nejakí dobrí riešitelia, ktorí chladnokrvne preberú všetky možnosti, alebo proste zlíhame. No a potom je tam veľmi dôležitá morálna inteligencia, ktorá určuje smer pôsobenia týchto našich schopností. Teraz sa najnovšie hovorí už aj o tzv. Spirituálnej inteligencii, ktorá napovedá, akým spôsobom vnímame a prežívame nejaké duchovné hodnoty.
A potom je ešte praktická inteligencia, to je veľmi zaujímavé.
Praktická inteligencia sa snad najvýraznejšie odlišuje od tej teoretickej, pretože je založená na tom, ako dokážeme využiť a riešiť problémy, ktoré nám prináša každodenný praktický život.
A je to vlastne termín totožný s termínom, alebo vyjadruje ten termín to, čo my považujeme za intelekt?
No, v modernej psychológii sa termín intelekt už používa podstatne menej. Sa hovorí o rôznych druhoch inteligencie. No a dá sa povedať, že do istej miery tu s tým počítame, že tá praktická inteligencia to zastupuje. Tu sa rieši množstvo problémov, napríklad, že ako dokážeme vykonávať isté pracovné aktivity, v čom sme dobrí, v čom sme horší. Je tu napríklad špeciálny pojem skryté poznatky. A je to schopnosť, ktorú majú ľudia, ktorí nie sú ani vzdelaní v istej oblasti, ale majú takú prirodzenú schopnosť napríklad niečo opraviť, nejaký pokazený televízor.
Skrátka vyriešiť
alebo,
problém.
Áno, alebo nejaké strojové zariadenie, auto prípadne, bez toho, že by mali nejaké formálne vzdelanie v tejto oblasti.
Mysel. Aká bola vaša cesta k psychológii? Ako ste sa našli s ňou?
No, ja som sa k psychológii dostal takým záujmom o isté javy života, snáď už v takom mladeneckom veku. Proste som rád pozoroval a bol som dosť vedavý. To je snáď nejaká danosť alebo schopnosť, ktorá mi ešte zostala.
Nevyhnutnosť pre vedca.
Áno, a mal som vždy tak záujem o ľudí. Rád som ich pozoroval, ich správanie, prípadne vzájomné reakcie, čiže ten vzťah príčiny a následku a ako ľudia spracovávajú isté situácie, či už pre nich priaznivé, nepriaznivé. A toto sa mi nejakým spôsobom tak vpečatilo do mojej pamäti, tak som aj začal čítať nejakú literatúru populárnu o tom, o čom je nerozumel úprimne povedané, ale neskôr, keď už som bol mentálne zrelší, tak som sa rozhodol, že to skúsim. Bolo to štúdium, ktoré už vtedy bolo, tak bol tam veľký záujem o to. Bolo pomerne ťažké sa na to dostať. No ale nejak sa mi podarilo a som veľmi rád, že toto bol krok, ktorý mi akosi vyšiel, pretože mám pocit, že sa mi splnil taký určitý životný sen. Neskôr, keď som skončil štúdium, tak mojím takým hlavným pracoviskom sa stal ústav, na ktorom pôsobím dodnes. A tie som, boli tam príjemné chvíle pre mňa v tom, že som si mohol vyberať aj témy, ktoré ma nejak špeciálne zaujímali.
A zvažovali ste, keď ste boli mladí alebo malí, aj nejaké iné povolania ako psychológiu?
No tak ako úplne malý chlapec som chcel byť americkým generálom. Samozrejme, to bola detská naivná predstava o svete, ale neskôr pribudli také populárne povolania ako smetiar alebo upratovačka a podobne. To bolo v rámci nejakých takých detských predstav. Ale neskôr som bol už zameraný viac menej na túto humanitnú oblasť.
Vy ste rodený Bratislavčan a tu ste aj chodili do škôl, tu ste študovali. Ano. Hovorili ste mi, že na základnú školu ste chodili s Juliusom Satinským. Ano. Tak vy ste rodený psychológ, dá sa ano. Povedať, podľa toho, čo ste povedali už ako mali ste si ľudí všímali. Ako si na ňo spomínate? Bolo už v tom čase pre vás jasné, že má potenciál stať sa takým známym a obľúbeným človekom?
No určite už v tomto veku sa dajú vypozorovať isté také nábehy na nejaké povolania. No a Julo ten bol, dá sa povedať, od tých prvých rokov som ho spoznal, taký malý showman proste. On rád organizoval nejaké zábavy, nejaké také situácie, ktoré mohli pôsobiť smiešne. Mal už také režisérske schopnosti, hoci vtedy asi ešte nevedel celkom, čo je to režisér. No, pripravoval situácie, ktoré bývali skôr smiešné, než nejaké iné, takže bolo cítiť, že má nábeh tak takému humoru, k takému príjemnému prežívaniu času a podobne. Tak.
On bol aj veľkým lokalpatriotom, prešpurákom, miloval a poznal Bratislavu. Aký vy máte vzťah k Bratislave? Kde sa v Bratislave rád vyberiete?
No tak ja som tiež starý Bratislavčan, som sa tu narodil a ja som býval nedaleko od jeho bydliska, no, na Dunajskej ulici a mne to mesto prilnulo, takže dokonca aj neskôr, keď som spoznával už aj iné zahraničné nejaké také miesta, tak som sa sem vždy rád vracal a som ho pokladal hlavne to staré mesto. To mi bolo veľmi príjemné. No a aj som zistil napríklad vo Fínsku, čo je čarovná krajina, že tam by ľudia dali asi veľmi veľa za to, keby mohli mať nielen Bratislavu, ale aj tie naše pekné mestečka slovenské, ak je oči Kežmarok, Levoča alebo hoci Trnava, že my tu máme niektoré také hodnoty, ktoré si snáď ani neuvedomujeme a chodíme tak viac menej nevšímavo. Čiže tú starú Bratislavu som mal vždy rád, no a potom snáď také okolie mesta, Železnú studienku a tie lesy bratislavské, teraz mám Dubravské lesy na blízku, takže sú to tiež také príjemné prechádzky.
Kto je vašim vzorom psychológii? Ktorého psychológa vy máte rád?
No, pochopiteľne mohol by som ich menovať viac, pretože už počas štúdií, alebo potom už aj pobytmi v zahraničí človek spoznáva dosť veľa najrôznejších odborníkov, ale veľmi výrazne snad na mňa nejak zapôsobil profesor Viktor Frankl z Rakúska. Proste to je tretí veľký viedenský psychiater a súčasne aj psychológ. Ako vieme, prvý bol Sigmund Freud, ktorý objavil tajomstva ľudského nevedomia, ľudského vnútra. Potom Alfred Adler, ktorý nám odhalil tie zložité časti, ako či už nejakej túžby pomoci alebo komplexu menej cennosti, aj medzi ktorými býva dosť taký úzky vzťah. No a Frankl nás naučil veľa o takzvanom zmysle, o potrebe zmyslu života. Mal veľmi ťažký pohnutý osud, strávil niekoľko rokov v koncentračných táboroch počas druhej svetovej vojny, okrem iného aj Osviečime.
A treba povedať, že celá jeho rodina neprežila, že vlastne prežil sám.
A jemu sa doslova zázrakom snáď podarilo prežiť, ale už písal, že už tam si všimol, že ľudia, ktorí mali nejaký zmysel pre niečo, že skôr dokázali prežiť v tých ťažkých podmienkach. Keď skončila vojna, hodne pôsobil v Spojených štátoch, kde pôsobil úplne v inej kultúre s inými ľuďmi, ale ktorí často zas mali prebytok nejakých hmotných stimulov alebo veľa majetku, boli vo všetkom uspokojení a zisťoval, že tamto akosi tiež nie je v poriadku. Že počase oni už nedokázali už túžiť za niečím novým. No a Frankl sa veľmi pričinil aj o také naše novšie pohľady na demokraciu, pretože upozornil, že demokracia nemôže fungovať len sama o sebe, ale nutne musí byť doplňaná aj zodpovednosťou. Čiže keď je na jednom konci Spojených štátov faklonosič slobody, tak na druhej strane by mal byť niekto, kto bude túto zodpovednosť hlásať. A bol to inak človek, ktorý sa venoval napríklad aj problematike nezamestnaných, problematike utrpenia, že utrpenie má aj na našu osobnosť aj pozitívny vplyv. Aj naše nezdary, naše neúspechy nás často môžu veľmi obohatiť.
A motivovať.
Osobnostne. Čiže tam nemôžeme hľadať len tú výkonovú motiváciu.
Mňa teda z toho, čo som si o ňom prečítala, zaujala naozaj veľmi jedna veta, pretože podľa neho je život potenciálne zmysluplný za akýchkoľvek podmienok. Zrejme pomohlo k tomuto poznaniu a tvrdeniu aj to, že prežil ten koncentračný tábor. Že nachádzal aj tam zmysel života.
No a on práve aj to utrpenie spomínal v týchto súvislostiach, ktoré tam nesporne bolo. On to prežil na vlastnej koži. To nebol len nejaký teoretik, ktorý o tomto písal.
Ja nám Daniel Baculák a chce vedieť, jeho veľmi zaujíma Božia múdrosť. A vy ste odborník na múdrosť. Tak čo je to vlastne tá Božia múdrosť?
No, už sme v priebehu nášho sedenia spomínali, že múdrosť môžeme deliť do takých dvoch zásadných kategórií, že to je tá takzvaná praktická múdrosť, čiže phronesis, alebo je to múdrosť vyššia, alebo múdrosť teoretická. A to je sofia. No a tá praktická múdrosť sa týka bežných ľudí, ako dokážu riešiť isté problémy, ako si niečo vybaviť, zariadiť, byť úspešný. No a pochopiteľne náš aj každodenný život, ale vôbec naša existencia je závislá aj od množstva rôznych vplyvov a ukazovateľov, ktoré nie je v našej moci nejakým spôsobom zvládnuť. My ich môžeme zobrať na vedomie, ale tým náš dosah končí. No a kategóriu Božej múdrosti by sme mohli zaradiť práve do tej vyššej sféry poznania, ktorá nám ale často býva skrytá. Čiže dochádza nieraz k javom, ktoré jednotlivec si berie ako nejakú chybu. Je to napríklad utrpenie Jóba. Ja by som tam spomenul konkrétny príklad zo Starého zákona, keď Jób trpí a nevie, že aký to má vôbec význam. Nakoniec sa mu dostane poučenia, že aj to jeho utrpenie malo svoj význam. A to sme nakoniec spomínali aj v tom príklade, ako o tom hovorí pán profesor Frankl, že človek práve v tom utrpení, v tom nešťastí tiež môže nájsť istý zmysel.
Vy sám ste veriaci človek?
Áno, ja som veriaci a pre mňa to tiež znamená istý taký spôsob spracovávania reality, ako dospieť istému poznaniu, proste niečo, čo mi pomáha aj nejak svoje síly rozdeliť na to, čo je v mojich silách urobiť a na to, čo už leží mimo. Čiže ide o nejaký taký systém pravidiel, ktorými sa akosi snažím riešiť. Tak by som to ako do praktického života svojho uviedol veľmi skrátene.
Posluchačka, ktorá nechce byť menovaná, píše, že so záujmom počúva našu dnešnú tému, našu dnešnú nočnú pyramídu a má tri otázky. Prvá je, že čím by ste vedeli vysvetliť múdrosť detí, pretože podľa nej deti vedia byť niekedy naozaj prekvapivo múdre.
No, chápem asi, o čo ide tejto dáme, no ale Tam by som to slovo múdrosť predsa zamenil ešte za nejaký iný výraz. Napadá ma tam originalita, alebo nejaká taká neočakávanosť, alebo proste istá praktičnosť, prípadne tvorivosť, ktorá sa uplatňuje v niečom. Lebo na druhej strane zase musíme uvedomiť, že deti často čerpajú z toho, čo počujú aj od svojich rodičov, že nie je to vždy úplne autentické.
Čiže sa ešte nedá celkom hovoriť v tom detskom veku o tej vyzretej múdrosti.
Áno.
Ďalšia otázka je, či múdrosť súvisí s intuíciou?
No, pri múdrosti sa uplatňujú rôzne také pomocné myšlienkové ako si mechanizmy alebo formy správania. No, intuícia môže múdrosti pomôcť. Nemôže ju celkom nahradiť, pretože intuícia môže byť aj mylná. Vieme napríklad, že aj Hitler silne dal na intuíciu a našťastie tá ho dosť často sklamala. Ale ešte sa tam objavuje taký špeciálny výraz, že serendipita, kde na základe týchto mechanizmov my dokážeme spojiť isté fakty, ktoré iným ľuďom unikajú. Uvádza sa aj príklad na Sherlocka Holmesa, ktorý vedel z rôznych dedukcií vystihnúť riešenie nejakého problému. To, čo jeho priateľovi Watsonovi a iným pozorovateľom naprosto unikalo, že im to vôbec nedošlo. Čiže aj toto je taká nejaká vyššia schopnosť, ktorá nám pomáha.
No a tretia otázka našej poslucháčky je, že aký by podľa vás mal byť múdry šéf? Zrejme naráža na tú sociálnu inteligenciu, o ktorej sme hovorili.
No, múdry šéf by mal byť človek s istým pochopením, či už samozrejme pre ten typ práce, ktorý sa tam vykonáva, ale aj pre schopnosti jednotlivých pracovníkov. Mal by sa snažiť využiť hlavne tie pozitívne stránky osobnosti, ktoré akosi sa nejakým spôsobom dajú využiť. A ako taký historický príklad ma tu napadá známy španielský renesančný lekár a dá sa povedať aj psychológ Juan Huarte svojho času napísal list vtedajšiemu španielskému kráľovi a žiadal ho, aby zaistil, že každý Španiel má dostať také povolanie, ktoré najlepšie vyhovuje jeho inteligencii. No tak, takto by mali postupovať aj múdri šéfovia.
Profesor Imrich Rujsel, psychológ. Vy ste vyštudovali Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj vy sám ste učiteľom. Tak si najskôr povedzme, aby sme sa zorientovali, kde všade učíte.
No tak učil som na viacerých miestach, za tie roky sa to nazberalo, ale teraz už som trocha zúžil. Učím na Filozofickej fakulte v Trnave, fakulta Trnavskej univerzity, kde prednášam predmet kognitívna psychológia a súčasne druhý predmet, to sú práve problémy inteligencie a múdrosti. No, súčasne učím aj na fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde zase prednášam psychológiu osobnosti. To sú
také
dosť kľúčové disciplíny pre študentov. A okrem toho sa snažím ešte doplňať tieto prednášky aj niektorými takými mimoriadnymi vystúpeniami, z ktorých veľmi obľubujem napríklad pôsobenie na Univerzite tretieho veku.
A tam čo učíte? To mňa veľmi zaujalo.
No, na Univerzite tretieho veku, kvôli čomu chodievam do Malaciek, napríklad tam je také konzultačné stredisko, kde prednášam o problémoch práve múdrosti. Samozrejme, tam aj reč o inteligencii a podobne. A je to veľmi vďačné obecenstvo, ktoré aj veľmi živo diskutuje, takže sú to prednášky, ktoré obohacujú aj mňa, sa priznávam bez mučenia a nielen, že ja tam niečo uvediem.
A prečo by sme sa vlastne podľa vás tak mali aj vzdelávať vo vyššom veku?
No tak myslím, že v prvom rade myslím si, že poznatky alebo poznávať by sme sa mali usilovať celý život proste až do nejakých našich posledných chvíľ, až keď to ide. No a súčasne to má aj taký psychohygienický význam, že keď zaťažujeme takýmto spôsobom, že sa niečo učíme alebo počúvame, zvyšujeme pozornosť, aj prípadne memorujeme isté fakty, tak aj trénujeme naše poznávacie procesy, čo nám môže prípadne aj veľmi pomôcť, ak by nám hrozili nejaké poruchy, či už pamäťové, alebo...
Alzheimerová choroba. Áno, to sa hovorí, že ten mozog treba naozaj aj do vysokého veku cvičiť. Tak keď už sme pri tom, tak vy sám ste nezvažovali, že by ste si doplnili v nejakej disciplíne vednej svoje vzdelanie v univerzite 3. veku?
Tak ja by som to aj celkom rád robil, ale zatiaľ mám záväzky, ešte, že musím aj niečo produkovať, niečo spisovať, takže zatiaľ sa k tomu prijímaniu tých informácií nedostávam, hoci už som si neraz urobil taký výber na týchto univerzitách, kde sa to dá študovať a sú tam veľmi zaujímavé disciplíny, väčšinou pochopiteľne orientované prakticky, ale sú veľmi prínosné.
Vy ste učili aj v zahraničí, najmä vo Fínsku, ale napríklad aj v Nemecku. Je rozdiel medzi fínskym, povedzme, a slovenským študentom? Je iné učiť vo Fínsku a na Slovensku?
No tak myslím, že zásadný rozdiel tam asi ani nebude, ale troška sú tam snáď rozdiely vyplývajúce z odlišnej mentality nás aj Fínov. Fíni sú skôr takí introvertní, najmä muži. Proste sú takí koncentrovanejší a tichší. Naši študenti bývajú o niečo hlasnejší. Ale čo sa týka takého základného prístupu k učivu, alebo pokiaľ ide o záujem, preberanú tému, tak myslím si, že je to jedno. Vo Fínsku sa mi podarilo spoznať niekoľko veľmi zaujímavých univerzit, predovšetkým univerzitu v Joensu, v Karelii, vo východnom Fínsku, ale aj univerzitu v Helsinkách, kým v Holandsku zase som navštevoval predovšetkým univerzitu v Groningene a potom v Rotterdame, kde funguje napríklad veľmi zaujímavý ústav pre výskum šťastia. Je to celosvetovo orientované vedecké pracovisko, ktoré skúma prežívanie šťastia v rôznych takých formách a existenciách, ktorá sa týka či už ekonomiky, ale aj prežívania ľudí.
A aké sú ich poznatky? Závisí naše prežívanie šťastia od toho, ako sme, povedzme, materiálne zabezpečení?
No, veľkú pozornosť nám venovali tak medzinárodným porovnania medzi rôznymi krajinami. No a zatiaľ skutočne platí trend, že ak tej nejakej národnej spoločnosti je zabezpečená nejaká základná úroveň financií napríklad, že tí ľudia tam vyložene nehľadujú a nebiedia, tak už nejaké také vyššie hodnoty financií, vyššie príjmy už zďaleka nesúvisia tak so zvyšovaním toho šťastia. Čiže už sa ukazuje, z tohto vyplýva, že aj ľudia s relatívne nižšími príjmami dokážu byť veľmi šťastní, kde už často to závisí od mentality, od zvykov, od zábav, alebo vôbec od príjmania reality u tých ľudí. Že toho, aby im to niekto diktoval, ako sa majú správať, dokážu si, hoci za menej peňazí, urobiť nejakú oveľa chutnejšiu hostinu ako tí, ktorí do toho dajú oveľa viac.
Takže nezáleží tak celkom na počte nul na našom účte.
No, zatiaľ ukazujú tie výsledky výskumov z tejto Rotterdamskej univerzity Erasmovej, tak skutočne tam tá závislosť nie je príliš veľká.
Podpísaný poslucháč sa pýta, že keď sa niekto vyvyšuje, myslí si, že je pán Boh na zemi, má patent na rozum, podľa neho je svet, čo on povie, to je písmo svete, skrátka narcis, či je to chorý človek, alebo má poruchu osobnosti. Pán profesor.
No, takto vaša otázka ukazuje, že vidíte nejaký veľký rozdiel medzi poruchou osobnosti a akože nejakým takým vážnym psychickým stavom. No ono v každom prípade narcis znamená, že jeho osobnosť nie je celkom v poriadku, že dochádza k preceňovaniu niektorých stránok jeho osobnosti. Sú to ľudia, ktorí väčšinou sú nevyrovnaní, majú veľké nároky na tých ostatných, menšie na seba a pri správaní alebo pri kontakte s nimi treba na túto skutočnosť brať ohľad proste a snažiť sa nejak, ak sa chceme s takýmto človekom dohodnúť, nemali by sme ho nejak zbytočne provokovať ani nejak mu naznačovať nejakú vlastnú nadradenosť. Jednak táto kategória patrí do tých úvah o pokore, o tom, ako človek by mal sa viac seba ovládať a podobne, takže...
Mária Puškárová, doktorka Mária Puškárová, by bola rada, keby sme sa zmienili o psychológovi Jungovi, ktorý bol predsa takmer súčasníkom Freuda podľa nej, ale teda samozrejme aj bol. Jung vytvoril svoju individuálnu analytickú psychológiu na základe svojich skúseností. Pani Puškárová sa venuje štúdiu jeho kníh a napísala dokonca o ňom 4 knihy a prežila na vlastnej koži aj jeho individuáciu. Takže aký je váš názor na psychológa Junga?
Ďakujem za tip. Je to ďalšia osobnosť, ku ktorému sa hlásia psychiatri, ale aj psychológovia, pretože obohatil obe tieto vedné odvetvia a je to človek, ktorý by sa povedal veľmi výrazne ovplyvnil aj dalo by sa tam spomenúť znova, čo som uvádzal u Freuda, prípadne Adlera a Frankla, že tiež veľmi výrazne prispel k nášmu poznaniu hlbín ľudskej duše. Dlhodobo, ako vieme, spolupracoval aj s Freudom. Neskôr žiaľ vzájomná roztržka, ako si túto situáciu zmenila. Priateľstvo sa zmenilo, dá sa povedať, na také mierne povedané nepriateľstvo, ale jeho zásluhy zostávajú veľké a je pozoruhodné, že aj v tých posledných rokoch svojho života sa ešte pán Carl Gustav Jung zaujímal aj o súčasné dianie, aj o momentálne, napríklad bolo to jeho štúdium tých ufónov a takých neidentifikovaných telies, ktoré vtedy sa tešili všeobecnej pozornosti.
Krátka, nevenoval sa len psychológii. Jozef sa pýta, neviem, nie som si istá, či budete vedieť odpovedať na túto otázku, pretože predsa len nie je to vaša odbornosť. Pýta sa, či sa dá závislosť od alkoholu a drog liečiť liekmi. Alebo ako, pýta sa Jozef?
No ako vieme, tak liečenie tu prebieha takým kombinovaným spôsobom, že na jednej strane sa užívajú aj niektoré lieky, ale súčasne tam aj množstvo psychoterapeutických postojov, ktoré spočívajú v tom, že je pacientovi potrebné pomôcť, vysvetliť mu jeho zlíhania prípadné alebo problémy, s ktorými sa musí zaoberať, no a nejakým spôsobom mu navodiť zmenu hodnôt alebo rôznych životných postojov a vymeniť ich za žiaduce, také, ktoré mu budú skôr pomáhať a nie ho ničiť. Žiaľ, v tomto prípade platí, že človek, ktorý alkoholu podláhne, aj keď mu neskôr pomôžu, tak už v tej, sa síce z tej závislosti oslobodí, ale pacientom v podstate zostáva na celý život.
Takej akútnej závislosti, hej. Lebo možná
recidíva. Mm-hmm. Takže
to sa hovorí, že vlastne závislý človek zostáva závislým celý život, len teda musí abstinovať.
Áno.
Ja to dobre poviem, vy by ste to mali povedať. Pozdravujem vášho hostia. Je človek, ktorý uprednostní v súkromí samotu pred spoločnosťou pravdepodobne viac inteligentný. Súvisí to s tým? Pýta sa opäť nepodpísaný poslucháč, pán profesor.
No,
Ruisel,
je to zaujímavá otázka. Priama súvislosť tam nebude, ale to, že je radšej sám, napríklad môže veľmi úzko súvisieť s zameraním jeho osobnosti. On môže byť introvert, človek, ktorý sa lepšie cíti, alebo sa mu aj lepšie myslí, keď ostatní akože nevyrušujú. Môže byť u neho aj o niečo znížená, sociálna inteligencia napríklad, ale tá teoretická inteligencia, alebo aj praktická, môže byť u neho vysoká ako u každého iného. Takže
čiže skôr to nesúvisí s inteligenciou, ale s osobnosťou človeka.
Áno, ale rozhodne sa to nemusí negatívne na jeho inteligencii, tá jeho utiahnutosť prejavovať.
Vy ste aj členom Ústavu experimentálnej psychológie na Slovenskej akadémii vied. Čo je vám bližšie, vedecky bádať alebo povedzme učiť študentov psychológiu?
Ja neviem, je to sa tak vzájomne prelína, to som si kládol od začiatku, ako keď som tam nastúpil už ako takú istú povinnosť, že čo sa mi podarí nejak namerať alebo zistiť, že by som mal aj niekomu odovzdať, nielen publikáciami, pretože tie sú často len tak odsúdené na to, aby ich čítalo niekoľko ľudí, ale aby to vošlo do nejakého všeobecnejšieho povedomia. Takže môžem povedať, že celkom rád robím tie obe oblasti poznania.
Áno, a teda vlastne aj nie je to jednotvárne, že sa venujete viacerým činnostiam pracovným vo svojom živote. My máme poslucháča na linke. Dobrý večer, vítajte vo vysielaní.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vám pána profesora, áno. Aj vás, pani moderátorka. Prosím, ja by som mal takú otázočku. Ja teraz v televízii aj dlhodobejšie idú také programy, že ničitelia mýtov a také podobné veci. Mm-hmm. Ja tu mám pred sebou monografiu jednu psychologickú, v ktorej sa hovorí, že človek bez mýtov je dokonca vykorenený, nie je v skutočnom spojení s minulosťou, so životom svojich predkov, ktorý v ňom stále žije, ani súčasťou ľudskej spoločnosti. Tak ako keď sa tak čítam a dávam si to tak do kontextu, nejako mi to nesedí, že či by ste nevedeli mi to trošičku ako priblížiť.
Čiže ide o to,
čo je povedať.
Áno, čiže áno. Aké miesto majú mýty v našom živote? Taká je vaša otázka? Dobre,
no,
som tomu rozumela?
No, ja som tam zmienil, čo beží aj v televízii, takže o tom kontexte a o názore prípadne.
Mm-hmm. Dobre, ďakujeme za otázku, želáme vám peknú noc, pán profesor,
áno,
nech sa páči.
Ďakujem za otázku, je veľmi zaujímavá, no a jednoznačne by som povedal, že my ako si nemáme okolo seba, lebo nepodliehame len vedeckému poznaniu. Proste naše poznanie formované mnohými vplyvmi, počínajúc našou výchovou, našim prostredím, v ktorom žijeme, potom neskôr vzdelávaním, ale do nášho povedomia sa dostáva aj veľa informácií z minulosti. To už napríklad takzvaný experti na minulé kultúry a minulé systémy vzdelávania, alebo tzv. Paleontopsychológovia, ktorí sú ľudia, ktorí sa zaoberajú aj dávnymi kultúrami a sledujú ich vplyvy na dnešok. A tí práve dosť často pracujú aj s mýtmi, ako istými zdrojmi informácií o nás. A predovšetkým v literatúre o múdrosti sa tejto otázke venuje veľká pozornosť. Tam sa napríklad uvádzajú aj tzv. Typológie múdrosti, kde sa uvádza napríklad Shakespeareov Král Prospero, ktorý je taký typický vládca nejakých takých mimozemských civilizácií a ktorý svojím pôsobením nás ovplyvňuje. Čiže dá sa povedať, že aj v vážnej literatúre, napríklad ten spomínaný Carl Gustav Jung, tiež venoval veľkú pozornosť štúdiu aj týchto mimovedeckých informácií. Takže my rozhodne v našich vedeckých bádaniach ani túto stránku reality nejak nenegujeme.
Vrátime sa ešte na tú Slovenskú akadémiu vied, presnejšie na Ústav experimentálnej psychológie, kde vy pôsobíte. Ten vám priniesol nielen uspokojenie v práci, ale priniesol vám aj vašu manželku. Vy ste sa tam s ňou stretli. Ako sa to stalo? To ste sa priamo popri práci na nejakých projektoch stretli?
No my sme tam nastúpili zhruba v 70. rokoch, ona o niečo skôr, ja o niečo neskôr. A začali sme pracovať aj na takých spoločných témach. Napríklad boli to teórie múdrosti, rôzne také špeciálne výskumy múdrosti u mentálne retardovaných jednotlivcov, čiže u detí s poškodením inteligencie, ktoré sme neskôr rozšírili na také výskumy múdrosti vôbec. Neskôr sme sa aj tak tematicky stretli pri výskumoch myslenia, kde ona si vybrala takú veľmi zaujímavú oblasť výskumov tzv. Kontrafaktové myslenie, čiže myslenie typu, kde sa pýtame, a čo by bolo keby, hej? Napríklad, že čo by sa stalo, keby Hitler vyhral druhú svetovú vojnu. Napríklad to vo vojenskej literatúre alebo aj v historickej literatúre sa stretávame s množstvom takýchto predpokladov. Takže aj tu sme sa tomu venovali tiež výskumom inteligencie a nakoniec aj pri tej múdrosti sme spolupracovali.
A to vedecké bádanie zasahovalo nejako aj do vášho osobného, súkromného života? Nosili ste si tú prácu aj domov?
No určite sme si nosili, a najmä keď sa blížil koniec roka alebo nejaké terminované úlohy, na ktorých sme obaja pracovali, takže a bolo treba nejak zabrať. Ale malo to na druhej strane veľkú výhodu, že sme sa vedeli vzájomne pochopiť, keďže obaja sme boli v tom.
Tak prosím, pán profesor, opäť slúchadla na uši. Dobrý večer, vítajte.
Dobrý večer, prajem, pozdravujem.
Dobrý večer.
Nech sa páči.
V súvislosti s tou poslednou odpoveďou pána profesora by som sa chcela spýtať na tú teóriu múdrosti a na to, čo k tomu povedal. Ja by som práve sa chcela spýtať na aplikáciu toho výskumu a teda by ma to osobne zaujímalo teda pre konkrétnu prax, pretože poznám taký prípad. Ja by som sa chcela spýtať, poznám akadémiu, či by som to mohla prípadne osobne prekonzultovať.
Ak je to zložitý problém, ja by som vás aj prosila, zostaňte na linke a náš pán technik si zapíše na vás kontakt a s pánom profesorom by ste sa spojili, lebo ak je to zložitý problém, zostávajú nám dve minútky do konca vysielania.
Mohla prísť aj do akadémie a teda potom dobre. Si to prebrať, konkrétne detaily.
Dajte na seba teda kontakt na a spojíme sa s vami. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem, pozdravujem. Áno,
dovidenia.
My, pán profesor, sme sľúbili, že budeme hovoriť o Kaloka Gati, ktorej ste vy vyznavačom, tak vieme, že to je teda istá starogrécka predstava o vyrovnanosti medzi našou telesnou a duševnou krásou alebo stránkou. O tom, že vaša duševná stránka neostala ležať ľadom, ste nás za tieto takmer 2 hodiny vysielania presvedčili, ale vy ste sa naozaj veľmi intenzívne starali aj o svoje telesno. Vy ste dokonca behali aj maratóny. Ktoré ste zabehli a aké ste mali časy na svojom vrchole?
No tak, aby som s tým začal, tak tých maratónov až tak veľa nebolo.
Ale zabehli ste.
Oni boli 3. No ale chodieval som na také rôzne behy, 9 Bratislava, dlhé roky, alebo Komárno a beh Orechovej Potôni. Aj v zahraničí to boli nejaké behy. A bolo to niečo veľmi zaujímavé, nielen po tej telesnej stránke, ale aj po sociálnej. Bolo tam všade žičlivé obecenstvo, ľudia nám kývali a bolo cítite pozitívne emócie, ktoré boli vo vzduchu. Takže...
Veľa sa teraz hovorí o tom, že sa zanedbáva v školstve telesná výchova a pohyba, že sa to už aj na tej generácii mladých ľudí prejavuje. Prečo je z vášho pohľadu dôležité venovať sa aj aktívnemu pohybu a čo nám hrozí, keď sa nebudeme venovať?
No práve ten pojem kalokagatie naznačuje, ako sme sa vzdialili od ideálov tej gréckej múdrosti a gréckych pravidel krásy, že skutočne by stalo za to porozmýšľať o návrate k týmto návrhom. Ja som to osobne pocítil na sebe minulý rok, keď som navštívil olympský háj, tam, kde sa konali tie prvé historické olympiády, kde som si aj zabehol tam okruh v tomto háji v 40-stupňovej horúčave a bolo to niečo fascinujúce, čo tam, ako to pôsobilo. Bolo to v prostredí, kde ležali zrútené chrámy boha Dia a rôznych vtedajších osobností tohoto panteónu a bol to veľký zážitok a tam bolo cítiť, že tým kultúram išlo ozaj o tú kombináciu duchovného a telesného.
Tí
víťazi olympijskí pôvodní, tí boli aj veľmi uctievaní a tešili sa aj takej duchovnej sláve, nielen telesnej.
Viem, že keď si chcete oddychnúť, tak chodívate na svoju chalupu, ktorú máte v Jarabej, teda pod Čertovicou. Čo tam nachádzate?
No tak nachádzame tam určitý kľud, príjemné prostredie. Predtým sme tam nachádzali ešte aj takých veľmi rázovitých, veľmi príjemných, tých tzv. Autentických starších ľudí, kde nebolo treba ani veľa rozprávať, proste niekoľkými slovami sa prejavili sympatie, nesympatie, kde dohoda a potrasenie pravicou nahrádzalo hociaké písomnosti alebo zmluvy. Žiaľ, ukazuje sa, že táto doba je už preč a dnes sú súdy a nedoriešené veci a podobne. No, cítim troška nostalgiu za touto dobou.
Občas si zahráte na klavíri, tak si oddychnete, tak zrelaxujete, tak už nám naozaj zostáva len pár sekúnd, ktorých autorov, ktorých skladateľov máte rád, ktorých si rád zahráte?
No tak mám takú pomerne solidnú zbierku materiálu rôzneho, tak obľubujem predovšetkým Chopina, to je taký môj obľúbený skladateľ, ale napríklad aj výbery z opier Verdiho alebo Mendelssohn Bartholdy, proste dalo
takže
by sa to
máte viacerých
určiť viacerých, áno.
A to už bola posledná odpoveď nášho dnešného hostia v Nočnej pyramíde, profesora Imricha Rujsela, doktora vied. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a že sme mohli s vami stráviť takýto príjemný večer.
Áno, ďakujem aj ja za pozornosť.